Ususalatus. Usk on midagi väga olulist, ma usun, et seda me tunnetame ja mõistame kõik ja tõenäoliselt usu nagu defitsiidis või puudujäägis me tunneme ka ennast üsna sageli. Täna ma tahaksin rääkida just selles olukorras, kus me tunnetame seda, et meie usk, meie suutlikkus, meie oskused, meie võimed ei vasta kuidagi sellele, mida me ühelt poolt tunneme nendele, et meie suunas on ootused näiteks Jumala poolt ka. Ehk liiga suured kingad, selline väljend on kuidagi eestlastel kasutusel. No üsna sageli öeldakse seda selles kontekstis, et kui keegi inimene teeb mingisugust tööd, on mingi ameti peale, siis ta kas jääb pensionile või lahkub teisele tööle, siis see, kes temale järgi tuleb tema koha peale, siis vahel öeldakse, et need kingad on liiga suured tema jaoks. Aga täna tahaksime vaadata just seda ütlus selles kontekstis, et kui Jumal meie ette need liiga suured kingad panevad, mis tunduvad meile nagu liiga suured, et kuidas sellega on. Et noh, võibolla enne, kui veel rääkida nendest liiga suurtest kingadest, peaks rääkima väljakutsetest, olukordadest, mis tunduvad meile võibolla liiga tähtsusetud või väikesed, sest nendel on ka väga oluline koht meie kujundamisel. Me arvame endast midagi, meil on mingisugune enesehinnang ja siis avab Jumal meie ukse või esitab meile kutse, mis tundub meile liiga väike, liiga mõtetu või tähtsusetu, madal. Mina ja selline töö, mina ja selline teenimisvaldkond, aga ma oskan ju seda, ma suudan ju seda. Ma võiksin oma ressursse kasutada palju paremini ja palju efektiivsemalt siin või seal. Need on olulised kohad tegelikult meie elus. Siin kehtib põhimõte, et kes väikeses pole ustav, sellele ei usaldata midagi ka palju suuremat. Ja mind alati kuidagi soojendab südant, kui ma näen inimesi olemas väikestes asjades, lihtsates, aga väga olulistes asjades ustavad. Väikesed asjad ei ole Jumala plaanis vähem olulised kui suured. Ühe talendi mehe teenistuse, see teine juurde teenitud talent, on Jumala silmis täpselt sama väärtuslik kui 10 mehe teenitud lisa 10 talenti. Ja nüüd see koht ongi meil mõtelda, et kas näiteks ka koguduse kontekstis, sinu isikliku Jumala teenimise kontekstis, on midagi, mis tunduks sinu jaoks nagu liiga väike. Nagu ükskõik mida Jumal, aga mitte seda, et see on liiga madal, see on liiga väike. Vot seda ma ei oleks nõus Jumal tegema. Kus sa poleks valmis panustama, mis tundub, et see ei ole sinu seisusele kohale. Ma ei tea, kas on midagi, kas tuleb meelde midagi. Kui on, siis ma ei imestaks, kui sul mingil hetkel seisab ees väljakutse ennast panustada just seal. Ei pruugi, aga kui oluline tegelikult on meie elus see valmisolek. See, kui me laulame, et kõik ma annan Jeesusele, kõik ma annan, siis see sisaldab tegelikult ka seda, et ma olen valmis ükskõik milles ja kus panustama. Mul on väga meeldiv just ka selliste suurkirikute, ka näiteks õigusu kirikute preestrite siin hoiak, et ma olen selle preestri kutsumuse vastu võtnud ja nüüd valdavalt ja suures plaanis võttes ma olen annud ennast nagu Jumala ja seal ka siis hierarhiliselt kõrgemate ametite otsustada, et kuhu ma siis lähen, kus ma siis konkreetselt teenin, et mina ei pane mingisugust enda plaani ja karjääri paika, et ma tahan kindlasti olla Tallinnas või Moskvas või New Yorkis või Kuressaares või Kärdlas. Et see on nagu enda üleandmine. Jumal, ma olen valmis olema väikses kohas, ma olen valmis olema suures kohas. Nii et lihtsalt tahtsin esile tuua, enne kui me räägime nendest suurtest kingadest, suurtest unistustest, kõrgele sirutumistest, ka sellest, et kui oluline on see valmisolek käia nendes väiksetes kingades. Aga kui me räägime usukangelastest, usukangelased tuuakse siis loetelu, kui mitte täielikku loetelu, no vaid väikene kübeke ainult seal Heebrea kirja 11. peatükis. Kui me räägime usukangelastest, siis iga nime taga on seal lugu oma väljakutsetega. Iga nime taga on lisaks sellele võidule, lisaks sellele suursugusele, mida me loeme piiblist, mis on see lõptulemus, on seal taga on kannatused, seal on otsimised, seal on enesesalgamised, seal on enesehinnangu leidmised, kaotamised, jumala otsimised, ootamised ja ka üle loomulikud lahendused. Igat ühte ootasid natuke liiga suured kingad. Ja me ei tea palju Aabeli usuvõitlusest, kes on seal ära toodud usukangelasena, kuid ühel või teisel moel oli tema elu ja teenimine kandmas vilja, mis oli jumalale vastuvõetav ning ta liigitatakse usukangelaseks. Eenok käis oma jumalaga keset patust nõretavat maailma, päris kasvava kurjusega maailma ning jumal ütles ühel hetkel, et nüüd Eenok. Aitab, sa oled ustav ja jumala kartlik, tule nüüd minu juurde ja lihtsalt võeti taevasse. Noa pidi ehitama pühas kartuses laeva maailma päästmiseks. Abraham astus välja rikkusest ja mugavusest tulvil elu ja ta astus rändrahva kingadesse. Ja kus kingade peal oli kirjutatud kõigi rahvaste isa, olles ise ilma lasteta. Kui ei oleks Abraham usku, ei oleks sellisel mul ka Jeesus saanud temast põlvneda. Saara, Iisak, Jaakob, Eesav, Mooses, Joosep, Gideon, Barak, Simpson, Jefta, Taavet, Saamuel, prohvetid. Need on kõik, kes on selle Hebreu 11. Ära toodud ja autor tunnistab, et puudub aeg rääkida kõigist. Puudub aeg esile tuua ja kõikide nende lugu ja kõikide nende väljakutseid. Põnev on see, et keegi ei pääse meist sellest väljakutsest astuda ühel hetkel kingadesse, mis on meie arvates liiga suured. Vahel tundub selleks või nendeks kingadeks lihtsalt kristlaseks olemine. Mõni tunneb, et ei, need on liiga suured kingad, ma ei saa hakkama. Võt tema on hea kristlane, võt temal on just õiget mõõtu kingad, temal on lihtne, aga mina olen siin ja vaata need kingad. Ei, see ei lähe. Nagu Iidlane ütleb, et ei see lähe mitte. Aga see on üks suur saatana vale ja tema ongi üks valete ja süüdiste. Ta paneb selle üle meie ja ütleb, et ei, need kingad, need kristlase kingad, need jumalale pühendumise kingad, need pühitsuse elu kingad, ei, need ei ole sinu jaoks. Need on liiga suured. Ma tahaksin meid viia täna kohtumõistete raamatu 6. ja 7. peatükki, kus räägitakse ühest minu lemmik piibli usukangelasest Gideonist. Ja piibel on sellepärast inspireeriv, üks põhjus, miks ta on inspireeriv, on see, et on täis lihtsate meeste ja naiste lugusid, kes teevad erilise asju. Ja mu on, et kogudus argipäev on see, et me oleme täiesti tavalised ja lihtsad inimesed, lihtsamatest lihtsamad. Sageli meile tundub, et puudulikud ja puudulikemast puudulikud inimesed, aga kes elavad ühte erilist elu ja teevad erilise asju. Ma tean, et midagi hakkab kohe meis reageerima, kui ma ütlen, et me oleme erilised ja me teeme, või me oleme lihtsad, aga me teeme erilise asju. Et eriline elu, et erilised asjad. Meie eludes on rohkem erilisust, kui me tahame ja julgeme tunnistada. Maailm on imesid täis, nagu laulavad Reinaru vennad. Ära ela tavalist elu, ära ela sellist, midagi ei ole niikuinii. Ela erilist elu. Ja teate, kus on erinevus? Siin, peas, mõtlemises, hoiakutes. See, kas minu elu on tavaline või eriline. See, kuidas me näeme oma elu. Gideon elas väga tavalist elu. Väga keerulises, poliitilises ja majanduslikus olukorras tegelikult tegi ta midagi väga erilist. Ta töötas. ta peksis nisu. Veini suru tõrres, et seda siis koguda, seda nisu ja siis peitja miidenlaste eest, kes käisid regulaarsetel rüüsteretkedel üle Iisraeli. Kujutate seda hirmu, seda rammestus, seda motivatsiooni puudust, viha ja valu, mis on seotud olukorraga, kui sul puudub põhjus midagi tegelikult varuda, hankida, arendada, kasvatada, sest iga mingisuguse perioodi takka tullakse ja see võetakse su käest ära regulaarselt. Ja nii püüti koguda siis salaja peidikutest. Rahvas ise paljud elasid rüüsteretkede kartuses koobastes ja mägedes. Ja siin on Gideon, kes on säästmas ise ennast ja rahvast, et midagigi süüa, mida vaenlased kätte ei saaks, midagigi tallele panna. Ja Iisraeli ja ka Gideoni igapäeva elu oli lõputu ponnistus, et saaks midagi kõrvale panna. Ning selle sees hüüdsid nad püsivalt appi jumalat, sest nad mõissid, et see on kuidagi ebaõiglane, see on kui välja kannatamatu olukord. 7 aastat rüüstati Iisraeli rahvast selliselt. 7 aastat. Mis on need sinu 7 aastat? Mida sinult röövitakse? Ma ei tea, mulle seostub kuidagi see pilt, mul ei ole endal küll sellist kogemust oma perekonnast, aga näen seda ümberringi, mulle seostub see kuidagi tsükli joodikuga. Ta võib olla tubli, hea mees või ka miks mitte naine, kuldsete kätega, hea südamega. Aga kui tuleb see tsükli aeg, siis ta lõhub kodu, peksab perekonna läbi, kohutav. Kõik kogutud emotsionaalne ja materiaalne pagas kapital on hävinud. Kogu usk ja usaldus on kokku kukkunud. Ja siis see tsükli aeg saab läbi ja on andeks palumise aega, elu hakkab jälle tavarööbastesse minema, jälle tekib tasapisi kiindumus, inimeste lähedaste suhtes asjad klopsitakse jälle kokku, kõik on jälle nagu heal ja vanal ajal. Kuid siis kordub kõik täpselt samamoodi. Ja varsti enam ei suuda ka heal ajal tunda selle hea aja headus, sest sa tead, et nüüd kohe juhtub see taas ja taas ja taas ja 7 aastat. Võib-olla juba teatud juhtudelt 27 või 57 aastat. Midiani röövretked. Kohtumõistjate 6.6 ütleb ja nii jäi Iisrael väga kehvaks Midiani pärast ja Iisraeli lapsed kisendasid Jumala poole. Selline süstemaatiline röövimine ja röövretked alla jäämine, see kurnab igas mõttes. Ja Jumal saatis Iisraeli rahvale prohveti ja see prohvet ütles, nõnda ütleb Issand Iisraeli Jumal, mina tõin teid ära Egiptusest, ma tõin teid välja orjuse kojast, mina pääsin teid egiptlaste käest ja kõigide ja rõhujate käest, mina ajasin nad ära teie eest, andsin teile nende maa ja mina ütlesin teile, mina olen Issand teie Jumal, ärge kartke emorlaste Jumalaid, kelle maal te elate, teie aga ei ole mu häält kuulda võtnud. See tähendab, et midagi oli sündinud, kus Jumal ütles, et kõik on teie, Te ei pea kartma, te ei pea muretsema, mina hoolitsen teie eest, teil on küllus, teil on rahu, julgolek, kõik, aga te ei ole kuulnud minu häält. Ja nüüd see tulemus, kus te olete, on selle valiku tulemus. Aga ikkagi Jumal saadab oma prohveti selleks, et ette valmistada muutust ka selles keerulises olukorras, mille nad ise olid oma ellu tegelikult kutsunud. Prohvet tuletas meelde, et ma olen endiselt see Jumal, kes on teid toonud ära Egiptusest, kes on kannud teid. See oli maa ettevalmistamine ja siis on vahvalt öeldud, siin kohtumõistjate 6. peatükkis, et siis läkitas Jumal ingli, kes tuli ja istus tamme alla. Ei istunud, meil oleks võibolla ettekujutus tiibu lehvitates kuskile tamme oksale, vaid istus tamme alla ja veidike jälgis seda noort meest ränkrasket tööd tegevad Gideonit. Ja Jumal oli ta välja valinud ja just tema, sest ta nägi Gideoni südant, ta nägi reaalselt, et ta on mees, kes on valmis tööd tegema, kes on valmis vaeva nägema. Ta nägi veel palju rohkem. Ja Issanda ingel ilmutas ennast temale ning ütles talle, Issand on sinuga, sa tubli mees. Issand on sinuga, sa tubli mees või naine. Kus on võimalik mine peegli ette ja ütle seda endale või kui sa oled kellegi koos, siis ütle oma lähedal olijale, Issand on sinuga, sa tubli mees või naine. Seda on oluline tajuda, uskuda, tunnetada, et see oleks kuidagi meie organismis tugevasti sees, meie mõtte maailmas. Sest nii kerge on lasta enda peale sellist, tulla sellisel raskel koormal, mis kannab sõnumit, keegi mind ei armasta, keegi minust ei hooli, ma olen nii loll, ma olen nii rumal, ma olen nii sahmatu, ma olen nii mõtetu. Ja selliste mõtete jaoks pole väga palju ennast distsiplineerida vaja, need tulevad iseenesest, need tulevad kergelt, aga kui oluline on kanda endas mõtteviisi, mis on Jumala moodi. Filippi 2.5 ütleb, et mõtelgi iseenestest seda sama, mida Kristuses Jeesuses, seda on tõlgitud ka, et olgu teil Kristuse moodi mõtlemine. Issand on sinuga, sa tubli mees või naine. See on Jumala mõtlemine. Ja sealt edasi lugedes 13. salm ja kiidan vastas temale, oh mu issand, eestlastele sobiv, enamus jõululaule hakkab ohiga ja palju teisegi laule. Oh mu issand. Ja nüüd tuli midagi väga loomulikku tema seest. Selles olukorras me kirjeldasime seda, mida kiidi on tegemas ja miks ta on seda tegemas. Ja ta ütleb, kui issand on meiega, mis pärast on siis see kõik meid tabanud? Ja kus on kõik tema imeteod, millest meie vanemad meile on jutustanud, öeldes, eks ole issand meid Egiptusest ära toonud, aga nüüd on issand meid maha jätnud ja miidjani kätte annud. Mis Jumala ligioluste armuste imeteguses sa räägid, kui asjad on nii? Olukord räägib teist keelt, faktid räägivad valjemine kui sinu usujut. Miks need asjad on üldse nii? Sa räägid, mida Jumal on kõik teinud, sa räägid, ma ei tea, lääne märkamisest, sa räägid pühavõimu välja valamisest, sa räägid imelistest 90-ndatest, erinevatest suurtest ja vägevatest asjadest. Kus need täna on? Kus need minu elus on? Kus need meie koguduses on? Kus nad on Hiiumaal? Kus nad on Saaremaal? Kus nad on Virumaal? Igati loomulikud küsimused, kui sa oled surve ja röövimise all 7 aastat või 17 aastat. Ja siis pöördus issand tema poole ütles, mine selles jõus, sest oma jõus ja päästa Iisrael miideni käest, tõesti ma läkitan sind. See on see koht, kus meie hing ütleks, et Jumal, ma vajan natukenegi haletsust ja halastust. Haletse minuga kaasa natuke. Jumal, ma vajaks kaastunnet. Jumal, ma tahan natuke veel rääkida, kuidas meil asjad on. Jumal, ja ilmselgelt ongi meil vaja kohti, kus me nutame välja oma mõtted ja me ei pea neid kuidagi varjama või Jumal ei oota seda, et me ei räägi nendest asjadest. Me ei pea peitma oma kahtlusi. Ja oluline on ka see, et me oleksime valmis olema nende nutjate kõrval. Ja tõesti, ka jagama teatud hetkedel haletsust. Aga on hetki, kus Jumal ei lase meil pikalt oma elulugu taas ja taas rääkida, vaid ta teatab ja ütleb, sina saad tuua muutuse. Mitte ainult, et sinu ellu tuleb muutus, vaid sina saad tuua muutuse. Ja milline täiesti teine dimensioon? Me oleme hetkel tegelemas peamiselt ka võibolla ise endaga. Me ei saa ise endaga hakkama. Me tunneme, kuidas ülekohus on, kõik maailm on ülekohtune meie vastu ja miks meil on see ja miks meil pole naa ja miks meil pole selliselt. Ja siis Jumal ütleb, et tead sina, peatu. Sina saad maailma muuta, sina saad rahvast muuta, sina saad kogukonda muuta, sa saad tuua muutuse. Ja ilmselgelt tunduvad need kingad meile liiga suured. Aga Gideon vastas temal, oh issand, millega mina Iisraeli päästan? Vaata, minu tuhatkond on kõige nõrgem Manasses ja mina olen veel noorim oma isa peres. Jumal, anna andeks, aga sa oled aadressiga eksinud, minu klann või perekond on kõige väiksem Manasse suguarus ja mina olen selles seltskonnas kõige viletsam, ma olen kõige noorem, keegi ei kuulagi mind üldse. Kõik on kõige kehvemine, siit ei tule mitte midagi välja. Ja siis ütleb issand temale, et mina olen sinuga, siis sa lööd miidjanlased maha nagu ühe ainsa mehe. See kõlab julgustavalt, et mina olen sinuga. Aga kingad venisid veel poole suuremaks. Kuidas peaksin mina suutma miidjanlaste armeed lüüa nagu ühte meest? Kas pole tuttav, et me ühtepidi nagu usume, et Jumal on Jumal ja teisalt ikka väga ei usu ka? Ma usun, et me kõik vajame selles reaalsuse ilmutuslikku taasmõistmist, et Jumal on meiega ja kui Jumal on meiega, siis kes saab olla meie vastu? Las see tabada meid ilmutusena, et Jumal on meiega ja Jumal, kui Jumal on meiega, siis kes saab olla meie vastu, mida saab teha inimene, kui Jumal on meiega. Ja Gideon vastab, Kui ma nüüd sinu silmis olen tõesti armu leinud, siis tee mulle üks tunnustäht, et sina oled see, kes minuga räägib. Ära siis lahku siit, kui ma su juurde tagasi tulen ja oma roomaohvri toon ning su ette panen. Ja ta vastas, jah, ma jään, kuni sa tagasi tuled ja Gideon läks ning valmistas sikutalle ja poolest vakast jahust. Hapnemata leivakesi pani liha korvi leeme potti, tõi tema juurde tamme alla ning seadis ta ette. Gideoni lugu räägib ja näitab meile sellest, et me ei pea kargama kohe esimestesse kingadesse, mis me ette asetatakse. Ja see on täitsa okei, otsida, oodata ja küsida, on okei panna oma usk proovile läbi katsuda. Aga Jumal ingel ütles temale võta liha ja hapnemate leivakesed asetas ja kalju peale ja vala leem välja. Ta tegi nõnda ja issand ingel sirutas saua, mis ta käes oli ja puudutas sellega selle otsaga liha ja hapnemate leivakesi. Ja siis tuli kaljust välja tuli ning põletas ära liha ja hapnemate leivakesed ja issanda ingel kadus ta silmist. Ja siis Gideon nägi, et see oli olnud issanda ingel. Ei olnud mingi suvaline külamees. See oli olnud tõesti issanda ingel. Ja ta ütles, oh häda, issand jumal. Nüüd olen ma näinud issanda inglit palgest palgesse. Aga issand ütles temale, rahu olgu sinule ära karda, sai sure. Ja siis Gideon ehitas sinna altari issandale ja pani selle nimeks issand on rahu. See on kuni tänapäevane alles abisäärlaste ohras, kirjutab siis jumala sõna. Siin on mees, kes on saanud aru, et Jumala kutse on päris. Kingad on päris ja ta ees ongi päris väljakutsed, päris Jumalalt. Ja ta reageering on, oh häda, ma saaks hakkama selle viljapeksmisega siin, aga kogu rahvas päästa, hävitada vaenlase väed, tuua maale vabadus ja küllus, mina. Ja taas tõestus, usukangelased vajavad ka Jumalalt seda sõna, ära karda, sai suure. Ja see teebki usu kangelastest kangelased, nad sellistel hetkedel usuvad kõige enam Jumala sõna ja keset tormi, keset möllu, nad nagu otse kui rajavad postamendi, millele saab kirjutada, issand on rahu. Temale võta üks oma isa härjavärssidest ja teine 7-aastane härge kisu maha baali altar, mis su isal on. Ja raju maha selle kõrval ole viljakustulp, siis ehita kividest laotud altarissandale oma jumalale selle mäelinuse tippu. Võta see teine härge ohverda põletusohvriks sinu poolt maha rajutud viljakustulba puudega. Ja Gideon võttis 10 meest oma sulaste hulgast ja tegi nõnda, nagu issand temal oli öelnud. Aga kuna ta kartis oma isa peret ja linnamehi, et teha seda päeval, siis ta tegi seda öösel. Mida Jumal ootab ja mida Gideon teeb? Jumal käsib teha midagi sellist, millel ei tundu olevat mitte mingit pistmist konkreetse lahinguga. Ühtepidi ütleb ta, et ma annan sinu kätte, mine ja hävita miidjanlased. Ja nüüd ta kutsub üles hoopiski lõhkuma maha baali altareid ja ehitama üles altareid elavale Jumalale. Viljakus tulbad maha ajada ja Jumala altareid üles ehitada. Ja taas tunnistus üks kõik, millist lahingut me pidame läheme. Vaimulikult tuleb asjad kõigepealt korda panna. Ja keeruliseks selle asja juures tegi muidugi ka see, et kõik, mis puudutab meie perekonda, kõik, mis puudutab meie esivanemaid, kui seal on vaja mingisugused muutusi tuua, kui seal on vaja mingisugused läbilõikamisi teha, siis see on keeruline. Aga Gideon loob meeskonna. Alustuseks oma sulased ja kartes inimesi, ja nagu ütlesin, kartes ka oma lähikondlasi, teeb ta need asjad ära öösel. Aga üks kõiku palju asju me ka öövarjus ära ei teeks, alati tuleb hommik ja kõik ärkavad ning taas tunnistus, et Jumala tahte järgi liikudes ja reaalselt midagi tehes tõuseb alati selle maailma vaimu poolt juhitud seltskond tagajalgadele. Kes oli? Kes tegi seda selle löösel? Mida ta tegi? Aga Gideoni sõda ei olnud tema lähikondlastega, vaid juba reastasid ennast miidjanlased üles, et tulla Iisraeli laastama. 34. salm ütleb, aga issanda vaim täitis Gideonide puhus sarve ja abieserlased hüüti temale järgnema ja ta läkitas käskelgu kogu Manassesse ja ka nemad hüüti temale järgnema ja ta läkitas käskelgu Aaserisse, Sebulonisse, Naftalisse ja need tulid üles teistele vastu. Gideon, see tavaline noor poiss, see mõtetu tegelane sealt Manasse ühest väiksemast perekonnast, Jumala võidmine ja julgus tuli tema üle ning ta kutsus kokku erinevad suguharud, et nad järgniksid talle sellele tavalisele kutile Manasse suguharust, aga võidmine paneb järgnema. Gideon oli nagu mees Jeesuse ees, kes ütles, ma usun, aita mul uskuda. Kõige selles ees kuulus lugu sellest, kuidas Gideon paneb villad maha ja ütleb Jumalale, et kui see tõesti ikkagi tõsi on, Jumal, asjad juba liiguvad, rong juba liigub, aga tema ikkagi, Jumal, kui see ikka tõsi on, siis tee niimoodi, et las maa olla kastene ja villad olgu kuivad. Ja tegi teise korra veel, okei, see toimis, aga prooviks ikka ühe korra veel, Jumal, anna mul andeks. Aga tee niimoodi, et villad oleks märjad ja maa oleks kuiv. Ja toimis ka seda pidi. Ja nüüd vabatahtlike kutse oli saadetud, villad olid testitud, nüüd oli ainult lahingusse tormata. Ja ta oli kokku saanud päris korraliku armee vabatahtlikest 30 000 meest, kuid ilmselgelt väike vaenlase väega võrreldes, kuid siin annab Jumal taas ühe väga olulise õppetunni. Kvantiteet ei ole enamasti oluline. Iga üks koguduses on oluline, absoluutselt iga üks eriline kordumatu. Kogudus oleks tohutult palju vaesem kui üks kõik, kes meist koguduses ei oleks. Aga Jumal ei sea kunagi eesmärgiks eeskat suuri numbreid. Jeesus pidas kord kõne, kus ta kaotas enamus oma kogudusest. Ja juhatuse käest, kui me mõtleme selliselt jüngrid, lähedasemad jüngrid, nende käest küsisid, kas te tahate ka ära minna. Ja Peetrus ütles, et kuhu meil on minna, sinul on elusõnad. Aga see on taas pilt, et Jumal ei sea eesmärgiks endal kindlasti mingisugused suuri numbrid kindlasti praeguses aja hetkes, vaid Jumal armastab pigem väikese algusi, et tuua esile suuri võite. Ja issand ütleb Gideonile, sinuga on kaasas liiga palju rahvast, et võiksin anda miidenlased nende kätte, et Iisrael ei hakkaks kiitlema minu ees öeldes, muu oma käsi päästis minu. Põnev motiiv. Et iisraelased ei hakkaks endal rusikaga vastu rinda lööma, ütleme, et meie ise tegime, meie päässime ennast. Selleks Jumal sekkub ja see armee kärbitakse. Ja nüüd hüüa siis rahva poole kuuldes ja ütle, kes kardab ja on arg, see mingu tagasi ja lahkugu Giljadi mäelt ja rahvast läks tagasi 20 000. 22 000 ja 10 000 jäi. Juhina oli see hetk, Gideoni jaoks tõenäoliselt kohutav. 2/3 tema vabatahtlik armeest lihtsalt astub minema. Aga sellega ei olnud veel kõik. Jumal juhatab veel Gideoni, et veel üks katse on teha ja see oli see jõest joomise katse. Ja lõpuks ei järgi 300 meest, kelle kohta siis Jumal ütles, et nendega mine. Armee vastu, mida ei suudetud kokku lugeda. Ei tundu väga ratsionaalne. Nii nagu tuntud animatsioonis jääaeg Siidi nimeline tegelane ütles, et meiega koos olles unusta väärikus. Siis kõlaks umbes nii, et Jumalaga koos unusta ratsionaalsus. No see ei ole päris tõde lõpuni. Ratsionaalsusel on absoluutselt oma koht meie elus. Aga see ei ole lõppmõõt. Lõplikud piirid on Jumala armus, Jumala õnnistuses. 300 meest piisab. Sest 300 pluss Jumal on rohkem kui 300 000 ilma Jumalata. Ma ütlen selle veel, 300 pluss Jumal on rohkem kui 300 000 ilma Jumalata. Jumal andis Gideonile instruktsioone ja juhendus, kuidas Gideon toimima peaks ja aset leidis, ma ei tea, Jeriko müüri langemise järel võibolla teine kummalisim lahingoperatsioon. Seal olid tõrvikud, seal olid kruusid, seal olid sarved, mida puhuti õigel hetkel. Need 300 meest puhusid sarve, purustasid kruusid, läsid tõriku valgusel paista ja karjusid issanda ja Gideoni mõõk. Ja küllap neil olid ka mõõgad, kuigi nende kasutamisest ei ole siin juttu. Aga piisas kõiges sellest ja kogu miidenlaste leer pani ummiselu põgenema. Gideon kutsub appi Efraimi, see lõikab põgenete tee ja miidenlased hävitatakse. Ja me tuleme selle loo algusse tagasi. Tavaline, pigem tähtsusetu noormees tegemas tööd. Ja ta ette asetatakse liiga suured kingad. Mis selgub, et on parimad kingad, mugavamad kingad ja kingad, millega sa jõuad kõige kaugemale. See on üks ususaladus. Ususaladus.